aș dori să vă salut cu o dorință a Apostolului Pavel, care o scria fraților din Corint, din 1-a epistolă, capitolul 15, versetul 58. Prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Domnul să fie binecuvântat. Mă bucur în dimineața aceasta că și prin harul lui Dumnezeu putem împreună să stăm și să fim în casa lui Dumnezeu, un loc deosebit de important pentru credincioși, pentru toți aceia care și-au încredințat viața în mâna lui Dumnezeu, pentru toți aceia care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, conștienți fiind căci Dumnezeul în mâna căruia s-au încredințat este cel atotputernic, este acela care rămâne credincios legământului său, este acela care un lucru nu poate să facă să mintă și este acela care în dragostea lui ne călăuzește. Am înțeles că unul dintre frați la începutul serviciului puncta tare mult căci a trimis pe Duhul Său cel Sfânt în viețile noastre o parte a noului legământ și prin el ne face viața de credincioși plăcută, prin el ne face viața de credincioși vitală, plină de viață. Ceea ce dă viață unui credincios e Duhul lui Dumnezeu, fiindcă credinciosul în sine este acela care a murit față de lume, s-a depărtat de stricăciunea din lume care vine prin pofte, ca așa a citit fratele din Evanghelie în ziua de astăzi, și are harul din partea lui Dumnezeu să trăiască o viață nouă, o viață sfințită, o viață în care Hristos să fie Domn, Mântuitor, Dumnezeu în fața căruia se închină slăvit să fie numele Domnului. Am fost întrebat de unde vin și încotro mă duc. Vin din țară, din Sebeșalva, locuiesc în Germania, în Mainz, și la biserică mă duc în Wiesbaden. Și în ziua de astăzi, prin harul Domnului, sunt în... Spuneți-mi unde sunt. În München. În München ăsta e tare mare. Mă bucur de harul acesta și mulțumesc Domnului și fraților și noastră că m-ați primit. Și acum împreună am dorit să deschidem Sfânta Scriptură, pe care sunt convins că foarte mulți o aveți în ziua de astăzi alături de dumneavoastră. Mai cred că și sunt frați care să știu acolo cu butoanele alea și mai și proiectează lucrarea aceasta pe monitor. Și nu știu cum e rânduiala și obicei, știu că vorba românească o pun în ghilimele, fiecare bordei are obiceiurile lui, nu știu dacă cum care, dar pe la noi când citim Sfânta Scriptură ne ridicăm pe picioare și dăm cinste cuvântului. Deschidem Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Apostolul Pavel, că ziua de astăzi noi avem și o comemorăm și ne reamintim de ea și vrem să o păstrăm în continuare în felul acesta, citim împreună. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul ce nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Așa cum stăm, îmi permit și rog pe fratele Romul să se roage Domnului chemând călăuzirea Duhului Dumnezeu în ziua de astăzi.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că până aici ai fost alături
Amin.
De noi.
Amin.
Stăm înaintea ta, în fața cuvântului tău și în această zi dorim îndurarea ta să o reverși mai departe. Peste
Amin, te rugăm.
Binecuvântă acest cuvânt în inimile noastre, Doamne.
Amin.
Binecuvântă cel care se va folosi de acest cuvânt. Amin. Te rog de lumină și te lăuză din partea ta. Să aibă un mesaj potrivit cu starea fiecăruia dintre noi.
Îndură-te, Doamne, și fă-ți numele de slavă.
Să fie uns de înțelepciune, Doamne.
Amin.
Uns de putere, Doamne, de descoperire dumnezeiască.
Amin.
Și ceea ce auzim în această zi, cerem în numele Domnului Iisus putere de a-L pune în aplicație.
Amin.
În zi de zi, în călătoria noastră de acest pământ cu Tine. Doamne, binecuvântă întreaga adunare.
Amin, te rugăm. Amin, te rugăm.
Prezența ta las-o peste noi.
Amin.
Duhul tău cel sfânt să conducă lucrarea ta pe mai departe.
Glorie și onoare ție.
În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.
Amin. Vă rog să reocupați locurile. Gândul cu care am venit în dimineața aceasta în locul acesta este acela: legământ, conținut și consecință. Am citit că Apostolul Pavel, citindu-L pe Domnul Iisus Hristos din evenimentul serii premergătoare, judecății și crucificării sale, că a strâns pe ucenicii săi la oaltă acolo și împreună au sărbătorit, zicem noi, dar eu cred că sărbătoarea aceasta a fost mai mult o sărbătoare de tristețe, fiindcă Domnul Iisus a zis într-una din ceasurile sau unul din ceasurile respective: sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte. Sigur că da. Ei, știa Domnul Iisus Hristos evenimentele care aveau să vină și în grădina Ghețiman s-a rugat: Tată, dacă e cu putință să se departe paharul acesta de mine, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Avea în vedere și cunoștea de dinainte ceea ce avea să se întâmple. Și a zis: dar pentru aceasta am venit până în locul acesta. Mi-a plăcut cântarea, că ar fi avut posibilitate Domnul Iisus Hristos să cheme mai mult de 12 legiuni de îngeri care să rezolve problema. Știți că în una din cărțile Sfintelor Scripturi, un înger într-o noapte, 185.000 de oameni din tot tabăra vrășmașului Israel a rezolvat-o fără mari probleme. Deci dacă calculăm puțin în sus, nu mă duc în matematică acum, dar 12 legiuni de îngeri, a câteva mii pro legiune, a 184.000, vă dați seama unde ar fi ajuns. Să cutremurau toate lucrurile și nu mai rămânea nici frunză, nici paie pe pământ. Dar Domnul Iisus Hristos, în dragostea Lui, a venit în lumea aceasta ca să mântuiască pe cei păcătoși. Pavel spunea: cel din tâi și cel mai deosebit dintre păcătoși îți eu. Hai să punem fiecare în locul nostru, Doamne, și eu sunt unul dintre aceia care am fost și ne-ai iertat și ne-ai dat harul mântuirii, slăvit să fie numele Domnului. În cursul vremurilor, Dumnezeu a încheiat mai multe legăminte. N-am să vorbesc despre toate legămintele acestea, dar poate am spicuit împreună cel puțin vreo 3 sau 4 din acestea, să vedem puțin legământ, conținut și consecință. Și unul dintre legămintele care dumneavoastră cu toții care cercetați Scriptura cunoașteți este unul care îl găsim în Genesa în mai multe capitole, în 12, în 15, în 17, când Dumnezeu stă de vorbă cu strămoșul celor ce cred, anume Avraam, și îi spune: uite care e problema, lasă tu locurile unde ești și vină că am să te călăuzesc într-o țară, am să fiu cu tine, am să te fac un neam mare și așa mai departe, nu? Cunoașteți dumneavoastră hotărârile acestea, făgăduințele lui Dumnezeu, și Dumnezeu, într-adevăr, s-a ținut de ceea ce a făgăduit. Acesta era, să zic, făgăduința. Căci te voi face un neam mare, că voi fi cu tine, că te voi sprijini, te voi ocroti, și în felul acesta a mai pus Dumnezeu și o condiție. Ca semn al legământului, că Dumnezeu față de Avram și Avram față de Dumnezeu avea în vedere să rămână credincioși, și fiecare parte din cei care intră în legământ, că într-un legământ avem nevoie de cel puțin două persoane sau două partide, Dumnezeu a zis: uite care e problema, eu am să mă țin de cuvânt. Am însă o dorință și din partea ta, ca toți cei de parte bărbătească să poartă un semn al legământului. Vă aduceți aminte? Tăierea împrejur. De acolo s-a înființat. Deci consecința era, sau conținutul era, legământ, făgăduință și acum urma tăierea împrejur. Avram a făcut-o, urmașii lui au făcut-o. S-a întâmplat că în vremurile care au trecut a venit un bărbat. Dumnezeu stă de vorbă cu el și stând de vorbă cu el îl cheamă. Îl lași pe socrul tău, lași lucrurile astea unde ai fost după 40 de ani de ciobănie și te întorci înapoi în țara Egiptului și acolo am să te coordonez și să te călăuzesc să scoți pe Israel, pe întâiul meu născut din țara aceasta. Și vorba este despre Moise. Bărbatul acesta primește și el un sfat. Te duci, asculți și faci, eu am să te însoțesc. Ei și toiagul care ai văzut lucrările care se fac și cum te însoțești și în ce măsură sunt, s-a dus. Dar aduceți-vă aminte că, datorită situației, că a fost plecat, a avut ca soție fata lui Ietro. Și mai departe, în căsnicia aceasta, s-au născut și ce va fi. Ceva s-a omis în această lucrare, în familia aceasta. Și dacă cercetăm Sfânta Scriptură, în una din zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a întâlnit și era cât pe cisel. Dar de ce? N-a împlinit legământul care l-a încheiat Dumnezeu. Și acum urma o consecință. Neascultare, neîmplinire, consecință. Și Sefora, nevasta lui, a rezolvat problema și i-a dat un titlu atunci lui Moise, om de sânge. De ce? Fiindcă poate a omis, poate a uitat, poate, nu știm. Dar asta e realitatea menționată în Sfânta Scriptură. O consecință. Neascultare, vine consecința. Apoi am amintit că Dumnezeu mai alege un om după inima mea, spune cuvântul Domnului. Frumos, chipeș, îl ridică de la păstorie și îl găsim în cartea lui Samuel când Dumnezeu încheie un legământ cu David. Și în legământul acesta cu David spune Domnul în felul acesta. Uite care e problema. Eu am să îți rezolv problema și scaunul tău de domnie va fi ocupat veșnic și întotdeauna de unul dintre urmașii tăi. Am să-i pun acolo și le-a mai spus și ceva condiții. Aceștia ce să facă? Să asculte și să facă ceea ce este menționat. Că de nu vor asculta, se va întâmpla un lucru tare deosebit și anume îi voi pedepsi, voi veni cu nuiaua în mijlocul lor. Și nu merg mai departe în istoria aceasta, cunoaștem că unii dintre urmașii din casa aceasta au trebuit să treacă prin grele probleme în viață datorită neascultărilor. Dumnezeu a rămas credincios legământului, dar cei care nu l-au ascultat și l-au călcat au trebuit să suporte consecința în continuare. Mai avem o altă experiență și dumneavoastră o cunoașteți, și anume aceea căci Dumnezeu îl scoate pe Israel din Egipt și de acum îi dă niște făgăduinți. Uite care e problema. Și acestea le găsim, noi le citesc, sunt vreo câteva capitole acolo, prin Deuteronom 28, 29, 30, când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise și le spune, uite care e problema. Israelul, poporul acesta mare, care l-am scos și l-am călăuzit până aici, va trebui să încheiem împreună un legământ și legământul acesta care noi îl încheiem împreună, jumătate din seminții se vor urca pe muntele Ebal, jumătate din seminții se vor urca pe muntele Garitim și aceștia apoi vor transmite conținutul legământului. Și dumneavoastră cunoașteți ce rosteau cei care binecuvântau și ce se va întâmpla da sub ocrotirea lui Dumnezeu și în ascultarea lui Dumnezeu, mult de tot. Dar aveau și ceilalți partea cealaltă. Neascultare, problemele și consecințele care aveau să rămână. A rămas Dumnezeu credincios, Dumnezeu a împlinit făgăduințele lui, dar în timp Israelul a călcat legământul și au venit consecințele. Și având în vedere că erau aceste consecințe în curs, a fost o vreme tare lungă când Dumnezeu cu Israel n-a mai stat de vorbă. Dar înainte mai avem niște făgăduinți. Ieremia în capitolul 31, versetul 31 la 34, amintește, vine vremea când cu Israel am să închei un legământ nou lui Ezechiel. De apoi îi răspunde și lui și spune în 36, 24 la 30. Ce conținea legământul acesta? Am să îi dau poporului meu o inimă nouă, am să scot inima aceea de piatră, vor primi o inimă de carne și în aceasta voi turna Duhul meu. O altă consecință era aceea că porunca n-a să mai fie departe și fiecare să îndrume pe celălalt, măi, să asculți de Domnul, să faci cu tare și cu tare lucru, nu? Ci legea va fi scrisă unde? În inimă, în lăuntru, prin Duhul care avea să fie făgăduit și care avea să vină slăvit să fie Domn. Și Domnul Iisus Hristos în seara aceea deosebită ajunge să stea de vorbă cu ucenicii din citirea care Apostolul Pavel o produce. Și spune așa, luând pâinea, a zis, uite, această pâine, în forma ei compact, în forma ei complet, reprezintă trupul meu. Voi care sunteți mulți, luați fiecare și participați la această unitate. Care sunteți mulți, în vremea aceea erau 11, astăzi suntem mii și mii, toți sunteți mădulare, o frântură din trupul acesta. Apoi am mai zis, uite care e problema. În paharul acesta este un rod al viței. Eu sunt vița. Cunoaștem din Sfânta Scriptură. Sângele acesta este un legământ nou, care îl închei cu voi. Era nevoie în legământul acesta nou ca cineva să curățească, să sfințească, să spele toată fără de legea, toată povara păcatului care se strânsese asupra omenirii. Și psalmistul spunea, răscumpărarea era așa de scumpă a sufletului că nimeni nu și-o și-ar putut-o face. Nimeni. Spuneți în vreunul dintre noi care poate să-și răscumpere sufletul lui de la moarte. Ce-ai putea să dai? Audi? BMW? Mercedes? C1 de la Citroen sau C5? N-am să pot rezolva. Și atunci, Dumnezeu, fiindcă în bunătatea Lui a găsit cu bine să nu lasă pe păcătos să moară în păcat, a găsit o soluție. Și a zis, uite, am să închei un legământ nou în jertfa, prin jertfa Fiului meu. Fiul meu pe cruce își va da viața. Lucrurile sunt adânci, fiindcă în Israel era un mare preot care odată pe an trebuia să intre pentru popor și el mai întâi să aducă jertfă pentru sine, să fie el curat înaintea Domnului, apoi să mijlocească pentru popor dacă a greșit, dacă a făcut lucruri nepotrivite și câte nu se fac în viață. Dar lucrul acesta, spune cuvântul Evangheliei, se repeta în fiecare an. Era de acum nevoie cineva care să-și dea viața. Și Apostolul Pavel, când vorbește în Epistola către Corinteni, el vine și spune așa, ceea ce am citit, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți acest lucru spre pomenirea mea. Îl comemorăm mereu. Ne aducem mereu aminte de importanța și lucrarea acestui legământ. În sinea lui are o importanță vitală pentru biserică, pentru credincioși, pentru mântuiți și pentru păcătoși. Căci, de ce zic și pentru păcătoși în primul rând? Fiindcă pentru aceștia Iisus Hristos și-a dat viața în Golgota. Pentru aceștia a plătit prețul răscumpărării lor. Pentru aceștia a dat făgăduința căci, din forma și felul de șer de viețuire, poate să devină o făptură nouă, o făptură transformată, oameni care să nu mai fie robi ai poftelor și a obiceiurilor trecute care au fost, ci să fie niște oameni născuți din nou, în care să se vadă chipul lui Hristos, în care să fie scrisă legea lui Dumnezeu, în care Duhul lui Dumnezeu să aibă prioritate și apoi să găsească plăcere în căile lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Propovăduirea crucii, spune Apostolul Pavel în Corinteni, este pentru cei ce sunt pe calea pierzării o nebunie. Dar pentru cei care sunt în casa lui Dumnezeu, e puterea de mântuire a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și de aceea, noi dorim să rămânem și să ne subordonăm acestei făgăduințe a lui Dumnezeu, căci propovăduirea pe crucii pentru noi este puterea lui Dumnezeu de mântuire, slăvit să fie numele Domnului. În ziua de astăzi am dorit să mergem puțin mai departe, căci e un legământ în consecința lui, făgăduința este o inimă de carne, voi sunteți o evanghelie de care? Scrisă și citită de toți oamenii. Asta conține legământul acesta nou. Implementarea unei inimi de carne implică automat o scriere a Evangheliei, căci Duhul lui Dumnezeu, unde are prioritate, începe să scrie aici din inima noastră. Dintr-un om răzvrătit, iute la mânie, vorbăreț tare de glume sau de batjocură, dijignitor, un om îngânfat și mândru, de acolo, cu inima aceea nouă, devine o inimă ascultătoare. Un om care folosește de acum călăuzirea Duhului Dumnezeu în vorbire, vorbirea lui va fi cu har și dreasă cu sare. Auzi cum știu frații Evanghelia, ce frumos! Doamne ajută, spune fratele Virgineagu, Doamne ajută să împlinim, nu? Doamne ajută să împlinim, să găsim plăcere în căile lui Dumnezeu și să dăm acces Duhului Dumnezeu să scrie cât mai mult din legea lui Dumnezeu în lăuntul inimii noastre. Ce frumos este să poți cânta cântările de laudă ale lui Dumnezeu. De unde izvorăsc aceștia? Dintr-o inimă curată și sinceră înaintea lui Dumnezeu. De unde izvorăște binecuvântare la adresa frățietății și a bisericii? Dintr-o inimă în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Căci ați fost chemați la binecuvântare, o transformare. Am cunoscut la noi în sat unde m-am născut o familie. Era continuu ceartă între soț și soție. El era cioban și pleca cu săptămâna, cine cunoaște vremurile trecute și știe ce înseamnă ciobănia. Și la despărțire, cred că a fost discuții în casă, la despărțire, nevasta, știți că vorba românească are multe expresii și exprimări, femeia a zis, du-te și să te trăjdească. Și s-a dus. Satul era într-o vale, a trebuit să urce pe deal în partea cealaltă și când s-a dus dincolo către oi, către stână, către staule, s-a ridicat o puternică, un puternic nor, ploaie, durduit, fulgerat și unde a lovit fulgerul, bărbatul acesta. Du-te, dar să te. Oameni care au blestemul în gură și nu binecuvântarea. De acolo Hristos ne-a scos și vrea să ne transforme, să fim oameni care zic, măi, du-te în pace, să ajungi cu bine și să revii înapoi tot cu bine. Am obiceiul în biserică, sunt la sfârșitul programului, să le doresc la frați să ajungeți de două ori cu bine. Acum să ajungeți cu bine acasă și data viitoare cu bine în casa Domnului. Domnul fie binecuvântat! De asemenea, o inimă în care este Duhul lui Dumnezeu, aceasta are întotdeauna o nădejde și o încredere în ajutorul atotputernic al dreptei Domnului. O inimă care e transformată, un suflet care e născut din nou, care în ziua când a încheiat un legământ cu Domnul și a răstignit firea pământească împreună cu patimile ei și a murit față de lucrurile lumii și a intrat în apa botezului cu un cuget curat, în urmă va ieși de acolo, că știți noastră, nu? Că icoana aceasta cu vă mântuiește botezul, dar nu vă spală de întinăciunile trupești, este, ce este botezul? Mărturia unui cuget curat, un creștin care a făcut botezul, a coborât în apa botezului, a încheiat un legământ cu Domnul. Acesta și-a rezolvat problemele cugetului a lumii, a trăirii lui vechi dinainte și a acceptat o înnoire în lăuntrul lui ca legământul acesta să-l poată și duce mai departe și să rămână tare în încredințare și în făgăduința care a făcut-o cu Domnul în ziua când a coborât în apă. Nu? Când la întrebarea până când vrei să slujești pe Domnul, ce răspunde? Până la moarte. Hotărâre tare bună. Numai că Încă suntem în lume și vrăjmașul vine și caută să înșele pe care? Pe cei aleși. Stă ca un leu și răgnește. Dar cel care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl sprijinește și îl ajută. Citea unul dintre frați în dimineața aceasta, Psalmul 1. Nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Trei lucruri le face Duhul lui Dumnezeu. Nu te lasă să te duci cu cei bagiocoritori, la cei răi. Nu te lasă să te oprești pe o cale care nu-i plăcută Domnului. Nu te lasă nici să iei parte la anumite hotărâri. De ce? Fiindcă hrana sufletului prin Duhul lui Dumnezeu nu mai sunt lucrurile acestea ale lumii, ci este o altă hrană, o hrană care a adus-o Domnul Iisus Hristos. Cauți să placi cui? Domnului, slăvit să fie El. Cel care e înnoit, cel care caută să placă lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în una din împrejurări, scriind către fetele fecioare, ce menire au acestea? Nu știu care, cum mă uit acum peste tot așa. Acestea, fetele fecioare, acestea caută să placă cui? Domnului. Dar cele măritate? Să placă? Bun. Dar și bărbatul și nevasta au încheiat un legământ cu ei. Cu? Cu Domnul. Și împreună, ca familie, slujesc cu Domnului. Fiindcă amândoi vor să rămână credincioși legământului care l-au încheiat cu El. Frumoasă pocăința. Tare frumoasă e pocăința. Și e mai frumos când mergi cu Domnul în fiecare zi. Israelul de odinioară, spune cuvântul lui Dumnezeu în psalm, spune așa. Ședeam pe malurile râului Babilonului. Și harfele noastre unde erau? Agățate în sălci. Stăpânitorii noștri ne cereau să cântăm ce? Cântările de laudă ale Sionului. Israel, cum am să cânt eu pe un pământ străin? Cântările de laudă ale Sionului, nu pot. Un om care a încheiat un legământ cu Domnul vine în locul acesta. Nu stă pe malurile râului Babilonului, ci de acolo zice, fugiți din Babilon și veniți unde? Veniți în casa Domnului. Că aici se cântă cântările de laudă ale Sionului, slăvit să fie Domnul. De ce? Că am încheiat un legământ cu Dumnezeul cel veșnic și în baza legământului venim unde? Acolo unde este Iisus. Căci dragostea lui Hristos ce face cu noi? Ne strânge, slăvit să fie numele Domnului. Dragostea lui Hristos ne înfiorează, ne îmbărbătează. Chiar dacă unul dintre noi trece prin o încercare, dar cel din dreapta, cel din stânga, cel din spate, cel înainte, sunteți cu cine? Sunteți cu cei care plâng. Plânge unul dintre noi, plângem alături de el și ne punem sub povară. Doamne, ridică-l și îmbărbătează. Se bucură unul dintre noi, n-am să fiu gelos, măi, ei, la asta îi merge mai bine decât mine, ci eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în poziția și în locul în care m-a așezat, dar îi mulțumesc pentru harul și binecuvântarea care îl dă și celălalt de lângă mine. Doamne, sprijinește-l să rămână credincios. De ce? Fiindcă dragostea lui Hristos e aceea care nu invidiază. Dragostea lui Hristos e aceea care nu judecă. Dragostea lui Hristos e aceea care nu disprețuiește, ci ridică, te bucuri. Căci fratelui tău îi merge bine. Te bucuri că mădularele într-o... Și e vreunul dintre noi în locul acesta atunci când îl doare degetul mic de la picior. Râde? Nu ca să-l pansezi și să te duci și să-i pui acolo tot ce trebuie. Dar de ce? Că doare numai degetul mic de la picior, nici nu-l vede nimeni. Dar nu sunți cu el acolo? Apostolul vine în Corinteni și spune, băi, voi sunteți toți mădulare ale aceluiași trup. Și trupul e sănătos când la toate mădularele merge bine. Nu e bine ca într-o biserică fiecăruia să-i meargă bine pe calea pocăinței? Nu e bine ca într-o biserică fiecare să poată încrede în Dumnezeu și să aibă încredințarea că ți-i rămâne credincios legământului care l-a încheiat? Vin și la gândul? Nu vreau să fiu prea lung. Vin la gândul acesta ceea ce m-a motivat și de unde am plecat în cercetarea Scripturilor. Legământul acesta cu Domnul este un legământ care e creat, înființat și stabilit de Dumnezeul cel veșnic. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se întâmplă însă un fenomen care Apostolul Pavel în locul acesta îl menționează. Și îl trăim. Și vrem și dorim să privim realitatea în față și să ne îndreptăm și să ne sfătuim și să vedem puțin lucrurile, așa cum sunt ele. Am amintit că-și vrășmașul caută să atragă, să înghită, chiar pe cei aleși. Se întâmplă că la un moment dat vrășmașul m-a prins în cursa lui. Îs nemulțumit, îs fără de răbdare, îs recalcitrant, îs un om care, la un moment dat apoi, îs foarte scurt. Dacă un frate mi-a greșit, reacționez prompt. Dacă o soră cumva nu s-a comportat așa cum aș fi așteptat, țac, contrez. Și lucrurile acestea rănesc, lucrurile acestea duc la consecințe despre care nu vrem să vorbim acum. Însă Apostolul Pavel spune așa: lucrarea aceasta trebuie privită cu foarte mare seriozitate. Foarte mare seriozitate. Fiindcă, versetul 27, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. Acum, poate cineva se întreabă, da, care e nevrednicia aceasta? Ce trebuie să fac ca să fiu nevrednic? Cum să mă comport ca să fiu nevrednic? Și urmăriți puțin mai jos, o consecință a comportării mele nevrednice. Căci cine mănâncă, versetul 29, și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. În primul rând, nu deosebim în nepăsare trupul Domnului. Ei, merge și așa. Am fost în, suntem în decembrie, în noiembrie am venit așa cum am venit, am mâncat. Am fost în septembrie, am venit, am mâncat, nu mi-a zis nimeni nimic, nici nu s-a coborât nici un trăznet, nu s-a coborât nici o clătinare. Merge și așa, merge. Până când? Apostolul Pavel coboară mai de mai jos și spune așa: din pricina aceasta, căci noi nu luăm seama, nu deosebim și merge oricum, după modelul acesta, fiindcă în lumea aceasta modernă, mulți și multe biserici vin și transformă lucrarea aceasta într-o zi de, zis ghilimele, sărbătoare. Am trăit cu stupoare un eveniment. Lucrătorul de acolo, dintr-o biserică, unde am fost, martor, n-a luat, fiindcă noi avem reguli, nu? Pâinea aceasta să fie fără aluat, să fie cu un de lemn și sare, nu? Și rodul viței să aibă calitățile lui. Fratele acesta a zis că e mai de folos să luăm în loc de aluat nedospit și frământat și făcut așa cum se cuvine după rânduiala cuvântului Dumnezeu, s-a dus la prietenii turci, a cumpărat Fladenbrot, nu știu acum cum s-o numesc rapid pe românește, că e mai curentă Fladenbrot, și a împărțit 3-4 la partea stângă, 3-4 din aceasta la partea dreaptă și fiecare rupea câte o bucată și în forma aceasta s-a sărbătorit cina Domnului. E un chip nevrednic, neatent și cu tare mare ușurătate. Apostolul vine și spune că înainte să mă apropiu de trupul și sângele Domnului, să mă cercetez eu pe mine însumi. Tot Apostolul Pavel vine și spune: cine cunoaște mai bine lăuntrul meu decât Duhul meu și Duhul lui Dumnezeu? Nu trebuie să vin eu, nu trebuie să vină cel de lângă tine sau lângă mine să-mi spună ce am făcut, că așa de bine știu că n-am făcut bine. E adevărat? Așa de bine știu. Și atunci e bine să ne cercetăm. Am gândit, am vorbit, am simțit nepotrivit, că Biblia la simțurile acestea amintește în proverbe că sunt unii care închid ochii și merg pe lumea aceasta a simțurilor și oftează adânc. Mă înțelegeți unde vreau să dau, nu? Există pe monitoarele astea acolo, când intri în internet, am înțeles că o serie întreagă de imagini și o serie întreagă de poze care numai trebuie să închizi ochii și te duci pe căi rătăcitoare. Greșit. există alte și alte ademeniri și lucruri care în vremea aceasta ni se prezintă tare uzuale și se diminuiază consecințele astfel de lucruri și îi îndeamnă pe tineri, pe vârstnici, într-un mod ușuratic, că nu e nicio problemă. Dar cei ce vin în casa lui Dumnezeu, pe lângă că spunea Pavel când scria lui Timotei, fugi de poftele tinereții, vine și spune corintenilor și ceea ce s-a citit în ziua de astăzi, fugiți de stricăciunea care este în lume prin pofte. Fugiți de acestea. Auzi? Să fugi de ele. Dar de ce oare să fugi? De ce oare să fugi? Mă duc așa, mai încetişor. E o diferență. Când eu mă duc pe lângă un lucru și am vreme să mă uit și să citesc tot ce acolo și să văd și să mi se imprime din mers imaginile care mi se prezintă și alta e când alerg. N-am timp, trebuie să alerg, trebuie să ajung undeva. N-am vreme nici să citesc, n-am vreme nici să mă uit, n-am vreme nici să mi se imprime lăuntrul memoriei mele și a gândurilor mele imaginile care se văd în jurul lui. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Sunt toate senzuale, foarte multe, foarte multe. Apoi să-ți mai prezintă în lume încă o altă parte, anume aceea să prezinte să am. Să am, să posed și niciodată n-ai să ajungi la capăt cu îmi ajunge. Niciodată, fiindcă omul e însetat tot mai mult. E o stricăciune în lume prin poftă. Să am, să agonisesc, să fie. Nu e numai de acum, e din vremurile trecute. Fiindcă un om spune într-una din pildele Domnului Iisus Hristos, a zis, uite suflete care e problema. Ai acum de câte ai? Ai de toate. Și acum poți să mânci și să bei. Să te odihnești și cu pocăința și cu Dumnezeu și cu biserica poți să o lași mai mare. Stai, poți stai acasă, te odihnești acum, le ai de toate. Nu, nebun ce ești. În noaptea asta ți se cere sufletul și ți-ai să faci cu toate lucrurile acestea. Asta aici rămân. Cu ce te duci? Îi cu părtășia și cu relația cu roada, unul dintre frați punctam dimineața aceasta, cu roada care Duhul Sfânt a reușit să o realizeze și să o rezolve în viețile noastre. Nu e mai frumos ca în casa lui Dumnezeu să vii cu un cuget curat și să vin cu un cuget curat? Nu e mai frumos în casa lui Dumnezeu să vin cu o față senină și cu încredere în bunul Dumnezeu că mă sprijinește și nu mă lasă să cade oboseală? Nu mi-e mai frumos să viu cu plăcere în casa lui Dumnezeu? Am întâlnit, nu de mult, o exprimare. Când am fost în țară, mergeam la cor. Când am fost în țară, cântam cu instrumentul. Când am fost în țară, eram tot mereu la program. Și acum vine. Fiindcă toți mă cunoșteau și mă întrebau dacă, de ce nu vii? De ce nu vii? Aici, astăzi, prea puțin mă cunosc, dar nimeni nu mai are treabă cu mine. Și pot să fac, să o las mai moale cu pocăința, să o las mai moale cu prezența lui în casa Domnului, să o las mai moale cu roada și cu aportul meu în casa lui Dumnezeu. E bine lucrul acesta? Nu e bine, fraților. Nu e bine. Trebuie să fim conștienți. Dacă în țară am fost, să zic, prieteni cu Dumnezeu, dacă am venit în Occident, o trebuie să stricăm relația de prietenie cu Dumnezeu? Eu nu viu la biserică că mi-e frică de unul și de altul. Sau de frica îndemnurilor și de, băi, de ce n-ai venit, de ce nu ești aici? Ci eu vin la biserică datorită legământului care l-am încheiat cu Domnul. Să rămân credincios legământului. Să-L cinstesc pe Dumnezeu, fiindcă cine mă va răsplăti la urmă este acela. Că Apostolul Pavel încheia alergarea și spune așa, băi, sfârșitul meu e aproape, eu sunt, știu, sunt, că vine, vine. Dar nu-i nicio problemă că eu mă duc, că mă așteaptă. Ce mă așteaptă? O cunună. Cel care i-am slujit mă va răsplăti în ziua aceea. Dar nu numai pe mine, ci pe toți cei ce vor fi așteptat venirea Domnului. O aștepți? Dacă o aștepți, cauți să te pregătești în fiecare zi și să fii gata. Domnul Iisus Hristos le spunea la ucenici într-o împrejurare, fiți totdeauna gata și le-a dat niște caracteristici. Mijlocul încins, trăirea în pace și vegherea în rugăciune și cu făclia aprinsă. Domnul să ne binecuvinteze. Ești o lumină care e pusă undeva sus deasupra, nu sub oboroc și fiecare te vede. O epistolă scrisă, am amintit, și fiecare te cunoaște. Nu știu cei din jur cum să ne comportăm noi ca credincioși, Dar trebuie să ne spună ei, nu ne spune Duhul care este în noi, să îl cunoaștem și să ne apropiem de Domnul. Osea, prin Duhul prorociei, spunea într-una din împrejurări, băi, căutați să-L cunoaștem pe Domnul. Să ai o dorință în lăuntrul tău să-L cunoști. Să-L cunoști pe El, spunea omului Dumnezeu, și puterea învierii Lui slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului! Ei, iată că legământul acesta, nerespectat, necercetată poziția față de El, vine cuvântul și ne spune în felul acesta. Neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Caracteristici la frații din Corint. Caracteristici ale frații, o consecință a nerespectării conținutului legământului nou în Hristos Iisus. Ce înseamnă? Dorm, neputincios. Credeți că corintenii erau toți adormiți, firește? Credeți că ei toți erau oameni neputincioși? Nu. No. Corintul, spune istoria, a fost la o confluență de drumuri comerciale, atât ce venea de pe uscat, cât și ce venea de pe mare. Corintul a fost o cetate unde bogăția n-a fost la întâmplare. Deci aveau de toate. Erau oameni care se ocupau cu munca. Dar faptul că au lăsat-o, eu zic cu cuvintele mele de acum, mai moale cu pocăința, au început să țipească. Și somnul e acela care mă complace cum merge și așa. Îmi pot permite și asta, îmi pot permite și cealaltă, aia nu mai are influență, aia nu mai are niciun... Ah, merge și așa. Și numai te vezi că altul trebuie să te pună în car și să vină să te ia de acasă. Hai, frate, hai, soră, la adunare. Nu vrei să vii? Astăzi e o zi de mai deosebit. Asta, frate, că știu eu, cunosc eu lucrurile astea. Merge, mai bine stau acasă, frate. A, așa de bine mă pot ruga acasă. Așa de bună părtășie acasă. Crezi? Scoate un tăciune din sobă și pune la casă. Scoate-l de aici și pune la casă. Lasă-l acasă. Și hai să vezi cât timp arde. Hai să vezi cât timp dă căldură. Vezi numai că face spuzala aia alburie deasupra și încetişor, încetişor, se și stânge și rămâne tare alb. Tare negru. Asta e realitatea, fraților. Apoi, nu vorbim de boală în sensul ăstora, că ai primit o gripă sau că te-o prins răceala că ai stat în curent. Îs boli care vin în partea spirituală. Un om bolnav, partea spirituală, își cumulează niște boli care noi le numim vicii. Și viciile acestea au efect adeseori mortale, ca și cancerul pentru trup. Frate, vină! Nu mai pot! Metastazele bolii sunt așa de mari că nu mai pot să vin la biserică. Am telefonat de mult cu un frate și am zis, măi, nu te-am văzut de multă vreme la biserică. Hai, te rog, vină, că Domnul te poate sprijini, Domnul te poate ajuta. Frate, au mai sunat și alții. Vă rog frumos, luați distanță de la astfel de lucruri. Nu vin. De ce? Fiindcă beteșugul a prins. E dureros? Plângi și frații, cât tineri, cât și vârstnici, să roagă pentru situații de genul acesta. Și bolnavi. Și dacă nu vrei, nici doctorul nu te poate ajuta, e o vorbă românească. Dacă nu vrei să asculți de Evanghelie, nu-ți poate nimeni vindeca boala. Poți să revii, să ieși înapoi de acolo, dar nu mergând pe căile care tu ți le alegi, ci trebuie să vii pe calea Domnului, a pocăinței, tânărul care a plecat de acasă și a fost prins în viciile vremii, în legăturile de acolo. Să știți că a fi prins în legături, devii robul legăturilor alora Și dacă ești rob, nu ești stăpân. Și cine-i rob trebuie să facă ce îi se poruncește de cel care îl are sub stăpânire. Când te-ai dus la o întreprindere, faci ce vrei la întreprindere respectivă sau faci ce se spune. Când ai intrat în legătura de căsnicie, așa se face. Nu se face. Trebuie să le rezolvi. Las eu, pui tu, las tu, pun eu și într-o legătură a păcii. E, dar păcatul nu te mai lasă să scăpi așa ușor. Și acolo trebuie să revii, să asculți, vine înapoi. Și spune Evanghelia că i-a venit mintea. Unde a venit? Vine la loc, auzi? I-a venit mintea la loc, dar unde o fă până acolo? Unde o fă loc cu minte? Vine mintea la loc și când o vine mintea, spune cuvântul lui Dumnezeu, a început cu o propoziție și pe mine mă impresionează. Mă întorc, unde? Înapoi de unde am plecat la origine. Dar acolo zic, am greșit înaintea cerului și înaintea ta. Și apoi, când oamenii aceștia vin, povesteam azi noapte cu fratele Nicu, că o tânără a avut o cunoștințare cu privire la, că era prezentat cum ar fi poporul Domnului. Și mergeau pe un munte, dar era panta foarte, foarte înclinată, unghiul era foarte înclinat și șerpuia drumul, așa cum vedeți noastră că merge, șerpuia drumul și ca să poți să stai în picioare și să mergi pe drumul acesta șerpuit în unghiul acesta mare, spunea că se vedea că fiecare dintre cei credincioși erau prins ca cu o fune albă. De ce? De sus. Și asta le dădea posibilitatea să rămână. Era prezentat ca harul lui Dumnezeu. Să rămânem în harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu e nespus de mare pentru noi și ne învață întotdeauna cum să ne ținem echilibristica pe calea pocăinței. Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătate, dar să rămânem tare strânși de Hristos, slăvit să fie numele Lui. E, iată că, o zis acolo, mergeau. Era și greu, era și ușor, era și soare, era și furtună, dar toți care erau legați mergeau în sus. Dar s-a întâmplat și că câte unul, datorită împrejurărilor, s-a rupt legătura aceasta. Și a zis că toți care cărora s-a rupt legătura aceasta cu cerul, au început să prăvălească, nu puteai să mergi în jos pe picioare. Au început să prăvălească peste piatră, peste sâncă, peste ce era în jos acolo. Și a zis, vezi, puțin din aceștia se mai întorc din loviturile și rânile care s-au fost produse în căderea aceasta. Și care se întorc, că au zis că au fost și unii care s-au întors. Aceștia au râni și cicatrici adânci de căzătura și mersul lor pe drumul acesta în jos. Rămâi în harul lui Dumnezeu. Rămâi credincios legământului. Și înainte de a intra în legătura aceasta, cercetează-le într-o tău. Doamne, am greșit. Cât îi trebuie Domnului să te ierte? Cât îi trebuie? Stai să faci o cerere, scrie aici așa, Doamne, am nevoie și te rog frumos și ar fi bine. Și asta o înaintăm la comitet și apoi comitetul se strânge, sunt 14 zile și după aia comitetul decide. Așa merge treaba la Domnul. Doamne, asta sunt, te rog frumos, iar îmi pare rău. Femeia care au venit oameni mulți și hotărâți, poate au fost chiar rude de ale lor. Doamne, am prins-o. Am prins și noi suntem martori și era ajuns doi. Băi, e ok. Nu i-a contrazis Domnul. Dar dintre voi care e el cu cugetul cel mai curat și n-are niciun fel de pată pe vesta lui albă, ăla să ia piatra, să arunce primul. Și a început să sărărească rândurile. Femeie, unde ți-s părâșii? Nu te-au sândit nimeni. Nu, Doamne. Nici eu nu te-o sândesc. Ce să faci? Du-te, cum să te duci? Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Vine înapoi la Domnul, recunoaște, recunosc și du-te în pace. Dar, Doamne, dă-mi, te rog, putere să nu mai fac. Să rămână legătura aceasta cu pace, cu tine și cu biserica și cu frățietatea. Cel mai frumos lucru. Domnul să ne binecuvinteze. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm Domnului ca Domnul să ne cerceteze și să punem în rânduială viața noastră cu Domnul. Să trăim în pace cu Dumnezeul veșniciei. Evanghelia are putere. cântăm cântarea, dar și predicăm. Și vreau să vă povestesc ceva și apoi vom să închei. Ce înseamnă să te apropii cu credință de Domnul și de lucrarea aceasta? Asta nu e ceva fictiv, asta nu e ceva inventat de frați, asta nu e ceva care o poți lua doar așa, oricum. Am cunoscut un tânăr. Cu ani în urmă și Dumnezeu a îngăduit să treacă printr-o încercare grea a vieții. Medicina vremii a zis așa, păcat de el că-i tânăr. În ce consta, am să merg pe scurt ca să nu întind lucrurile prea mult. Problematica. Într-un timp foarte scurt și-a pierdut simțul acesta dactil. Nu fiecare soră, fiecare frate, dacă iei o ață în mână, un fir de ață, o simți. Cât de subțire, da? O simți, știi că o simți, da? E, nu mai era. De la brâu în jos, era probleme că își pierduse și acolo simțurile. Când mergea, era condus, că a ajuns, a progresat rapid boala, mergea ca marionetele astea, ca pe ață, știți? Sare așa și așa cum tragi de ață, ridică mâna, ridică piciorul. Pe urmă, un al doilea pas în cadrul bolii a fost acela că vedea dublu. Orice imagine, pe tabloul acesta se distanța și erau două cu un pic de distanță între ele. N-a mai putut să scoală și medicii au dat următorul verdict. Trebuie să facem așa o găurică în țeastă, fiindcă acolo pe creier, pe centrul acesta nervos, la nervi, acolo, ce știu pe unde, îi ceva crescut și ăsta trebuie îndepărtat, că asta are influență asupra sistemului nervos, are motoric, are influență și trebuie să intervenim. Aveți 2 săptămâni timp în care să vă hotărâți. Și acum vine partea cealaltă a celor ce sunt cu cei ce trec prin încercare. Biserica se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Stăruiau înaintea lui Dumnezeu. Și în timpul acesta de 2 săptămâni, cât a fost lăsat acasă, au venit 2 dintre frații bătrâni ai bisericii, 2 diaconi. Știți, noastră, aia cu 2 clase. Aia. Vreau să specific că vremea e înapoi. O să vă comunic mai departe. Nu disprețuim pe cei ce au școală, dar au fost diaconi cu 2 clase. Și au făcut ungerea. Lucrurile s-au schimbat încet ușor înspre bine, în ce sens că putea să mănânce singur. Dar vederea dublă a rămas, simțurile acestea, dar lucrurile au progresat. S-a dus după 2 săptămâni și doctorul a început să cerceteze mai în amănunt. Închide ochii, depărtează mâinile, pune cu ochii închizi degetul pe vârful nasului, stânga, dreapta, încrucișat, într-un picior, în 2 și așa mai departe, întoarce-te și, mă rog, câteva analize acolo. Și a zis așa, ceva s-a întâmplat aici. Că nu mai este ce a fost boala, în loc să progreseze, a dat înapoi. Și Dumnezeu nu s-a schimbat de atunci, când vorbesc de atunci, de aici, de când se scrie Evanghelia asta, și până în zilele noastre. Că la rugăciune, Duhului Dumnezeu, știți că Pavel a pus unul dintre stăpânitorii vremii acelea, auzi, așa e că crezi în proroci? Știu că crezi. Ei, să știți că cel mai mare proroc e Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu când coboară peste oameni, îi călăuzește și când rostește Domnul prorocie, Dumnezeu împlinește ceea ce spune, că rămâne credincios. Duhul lui Dumnezeu a zis așa la frații care stăruiau undeva în catacombe de vreme, undeva într-o pivniță care nu era tincuită și curgea apa pe stânga și pe dreapta, pe pereți acolo, a zis, n-am hotărât să iau viața la tinerețe, dar am hotărât să-mi slujească. Și de acolo încolo lucrurile au mers înspre bine. A mai durat, dar acum vreau să vin la La ideea aceasta. Tânărul nostru, când citea din Biblie sau orice carte, trebuia să închide un ochi ca să poată citi, că dacă nu se deplasau și se suprapuneau cuvintele și nu se putea citi. Când a trecut frații cu pâine, cu rodul viței, cu pâinea, tânărul nostru s-a rugat și a zis așa: Doamne, așa cum femeia cu scurgere s-a atins de poala hainei tale și ai oprit scurgerea, Doamne, atingându-mă de trupul și sângele tău în ziua de astăzi, tu poți să redai vederea. A trecut pâinea, a trecut și rodul viței și după aceea fratele nostru a deschis Sfânta Scriptură undeva în Habacuc și a pus ochii, că stătea pe genunchi pe vremea aceea acolo. A pus ochii pe un verset și a citit și a citit și a citit și de nu s-au mai dus literele peste o altă și de atunci se poate citi. Slăvit să fie numele Domnului. Tânărul de atunci sunt eu astăzi. Dumnezeu trăiește. Cine se încrede în Domnul rămâne credincios legământului. Nu e meritul meu, ci e meritul harului Dumnezeu. Pot să vă spun, încredeți-vă în Dumnezeu, că Dumnezeu vă poartă de grijă, că treci prin încercare. Am învățat în viață de la o soră și a zis așa: e frumos să vorbim despre minuni, dar întrebați-i pe cei care trec înainte prin încercare ca să ajungă la minune. Pe unde au trecut aceștia? E frumos să spunem că Pavel și Sila au fost scoși din temniță, dar care ar vrea să trăiască evenimentele lor până la? E frumos să vorbim despre Eneia, că era cuvântul Domnului, prologul apostolului, dar prin Duhul lui Dumnezeu. Dar care dintre noi ar vrea să fi schimbat poziția lui de ani de dinainte? Prețuim că suntem sănătoși. Prețuim că suntem în casa Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că până aici ne-a ocrotit și să rămânem vegheatori în ce privește legământul care l-am încheiat. Conținutul l-am predicat, consecințele le cunoaștem și acum Doamne ajută să nu ne temem de consecință, ci să avem marea dorință să slujim cu scumpătate, să ne întâlnim în ziua aceea. Să dorim să ne întâlnim cu Domnul, să ne placă să stăm de vorbă cu frații, să ne placă să cântăm cântările Domnului în casa Domnului și să ne placă să ne cercetăm și să ne lăsăm mustrați, îndreptați și îndrumați. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin.